Debatit kryesor nga Euronews Albania.
7 vdekur dhe 789 raste të reja me COVID-19 gjatë 24 orëve në Shqipëri. Ambasada Gjermane në Shqipëri mbyll përkohësisht sektorin e vizave. Kreu i OBSH-s nuk dihet nëse Omikron do të sjellë fundin e pandemisë. Stuia e Doborës bllokon aeroportin e Stambollit. Holanda leson masat anti-Covid, në Kroaci kërkohet referendum për certifikatat. 6 vdekur pas incidenteve në ndeshjen e Kupës së Afrikës.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.